Kjördæmis norður Árni Þór Sigurðsson fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég ætla bara rétt að bregðast hér við orðum sem hér hafa fallið. Ég veit ekki hvort að þau eru endilega fundarstjórn forseta beinlínis en vil fullvissa háttvirta þingmenn sem hér hafa tekið til máls undir þessum lið að forystumenn ríkisstjórnarflokkanna hafa verið hér í húsi og fylgst með þessari umræðu og hlustað á ræður. Sjálfur hef ég verið hér í húsinu í allan dag og verið að fylgjast með þessari umræðu. Ég verð þó að segja eins og er að margt í þeim ræðum sem hér hafa verið fluttar hljómar nú gamalkunnugt í eyrum. Margt af því efnislega hefur maður heyrt í fleiri ræðum sem hér hafa verið fluttar í þessari eða umræðum þetta mál. Þannig að ég get fullvissa háttvirta þingmenn það að okkur er stjórnarliðum er ljóst hvaða sjónarmið hér hafi verið sett fram, en ítreka það að bæði forystumenn ríkisstjórnarinnar og þingflokka stjórnarflokkana hafa verið að fylgjast með þessari umræðu.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal fundarstjórn forseta.